Labadiena, sveikinamės su visais Marijos radijos klausytojais ir norėtumėm šiandien dieną paskirti pasidalinimui apie renginį, kuris vyko Liepos 26-31 dienomis. Renginio pavadinimas yra Magis, galbūt kai kurie jūsų, kurie klausotės reguliariai šitos laidos ir prisimenate apie tai, kaip prieš keletą dienų, prieš keletą savaičių čia sėdėjome kartu ir dalinomės apie renginį, kuris tik tais vyks Magis. Tai buvo Liepos pradžia, o dabar susirinkome mes su dalyviais, kurie šitą patirtį jau turėjo ir jie mums, kaip sakant, leis pajausti šiek tiek, ką tai reiškia, kas tai buvo. Galbūt šiek tiek pristatyti patį renginį, tai yra renginys 5 dienų, kaip sakiau, ilgumo skirtas jauniems krikščionims, jauniems katalikams tarp 18 ir 35 metų amžiaus. Ir tai nėra vientisas renginys, tai yra, iš tikrųjų, tai buvo 5 skirtingi maži renginiai. Vyko piligrimystės 2 patirtys Lietuvoje ir kita Latvijoje. Vyko patirtis tarnystės čianais Vilniuje su motinos Teresės seserimis. Vyko teatro patirtis čianais Vilniuje ir vyko ekologijos patirtis irgi netoli Kauno Vyšakyje. Tai šios visos patirtis, kaip sakant, kaip patirtis buvo tame krikščioniško gyvenimo kontekste stengiantis suvokti Dievo buvimą ir Dievo veikimą mūsų gyvenimas ir mūsų kasdienybė ir tam tose dalykuose, kurie mums rūpi. Ir po šitų skirtingų renginių visi dalyviai susirinko Vilniuje užbaigimo renginiui 31 Liepos, tai yra Švento Ignaco diena ir kaip ignaciškam jaunimui, tai buvo labai tinkama diena užbaigti šitą tikėjimo kelionę per šitas 5 dienas. Tai tiek apie rėmus viso renginio ir dabar norėtųsi, kaip sakant, eiti į konkrečias patirtis, kiekvieną iš dalyvių norėčiau jas pristatyti. Tai čia priešais mane yra Gintarė Baltakytė, jinai yra vargonininkė Švento Mykolo bažnyčioje, galbūt esate kad nors ją girdėję. Vilniuje, į dešinę nuo jos yra Andrius Ivanovas, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas ir viešo kalbėjimo mokytojas. Man iš kairės yra sėdi Petras Lapukas, yra VJG absolventas ir tikisi studijuoti fiziką. Tai štai kokia grupė ir tai reikia pasakyti, kad Petras dalyvavo ekologijos eksperimente, Andrius piligrimysis Lietuvoje ir Gintarė teatro eksperimente. Tai štai, nustoju kalbėti aš su pirmuoju klausimu ir perdodu estafetę dalyviams. Ir štai koks tai pirmas klausimas, kuris mane domintų. Galbūt prisistatysiu ir aš, Lukas Ambraziejus, kuris šitam Magis visą patirtį šiek tiek koordinavo ir organizavo kaip vienas iš organizatorių. Taigi, pirmas klausimas, galbūt Gintarė gali pradėti. Kaip pirmą kartą sužinojai apie šį renginį ir kas pastumėjo tave užsiregistruoti?
Tai sužinojau turbūt per populiarų šiais laikais srautą žinių, tai Facebook'e. Tiesiog mačiau skelbimą, kad vyks Magis. Pati dar labai gerai nežinojau, tiesiog tuo metu truputėlį jau lankiausi Magis mišiose, kurios vyksta penktadieniais jaunų bažnyčioje. Kažkaip pasidomėjus labai sudomino pačios temos. Kažkaip man buvo net sunku išsirinkti, nes buvo įdomu ir ekologija, ir teatras. Ir netgi, sakyčiau, piligrimystė, kurios taip irgi net svaršiau, čia būtų taip irgi visai rimta. Tai va, bet kažkaip galiausiai nusprendžiau, kad labiausiai norėčiau į teatrą. Ir va, užsirašiau.
Andriu?
Magis man buvo, atėjo kažkaip tai labai taip neplanuotai. Aš beros pamačiau taip pat Facebook'e, kad yra kažkoksai renginys, Magis tai Magis, kokiai galvoju, bet gerai, kad aš drauguose turiu šiek tiek jezuitų, kurie yra labai proaktyvūs, ir beros man tas vis man primindavo, sako, ar tu matei, kad skelbimas yra tokio Magis dalyko, ten piligrimystė bus, ten kažkas bus, sako, taip, mačiau. Ir taip kelis kartus, man atrodo, grįždavo su klausimu, tai ar matei, ar norėtum, ar užsiregistravai. Ir aš kaip tik Liepos mėnesį jaučiau, kad reikia kažkokio laiko sau ir kaip tik dar nebuvau priplanavęs nieko. Ir galvoju, būtų puikiai proga, nes esu piligrimystėje dalyvavęs ne kartą ir žinau, kad nu, tai yra tokia gera patirtis, maloni ir galvoju, kaip tik pailsėti, pabūti su Dievu, pasivaikščioti gražiose vietose, bus labai smagu. Tik tai ironija tame, kad jeigu visi žinojo, kad magijos eksperimentas tai yra keturi skirtingi ir tu nežinai, kur pateksi, tai aš buvau tiesiog tikras, kad magijos eksperimentas tai yra vien tik tai piligrimystė. Ir tada, kada man išlindo, kad registruokitės į veiklas, keturios veiklos, ten paskirsim kažkur, tai aš galvoju, he, paskirsit kažkur, tai aš tai noriu žygį eiti, aš tai einu tik dėl žygio. Ir tai kaip aiškėjo, kad specialiai va, dalis eksperimento, kad tu nežinai, kur būsi, kur tave nusiūs, man toks buvo vidinis. Nu, jeigu nepaskirs kur nors kitur, tai aš elementariausiai paėmu ir neinu. Bet ačiū Dievui, kažkaip tai sudėliojo taip, kad pakliuvau už tą eksperimentą piligrimystės, ėjimo. Nors sakau, tai buvo taip labai fone intensyvios veiklos ir darimo ir va, kažkaip tai vis dėlto mane įtraukė į tą patirtį.
Sveiki. Mano patirtis nebuvo labai kažko ypatinga registruojantis į eksperimentus. Sužinojau, tai dabar net negaliu tiksliai pasakyti, ar iš sesės, ar iš klasiokės, bet kadangi mokiausi, ką tik baigiau Vilniaus jėzuitų gimnaziją, tai va tenai mum buvo tikybos mokytojas paskelbęs, kad egzistuoja toks dalykas kaip magis. Ir sakau, nu kodėl nesudalyvavus. Plius tai buvo po egzaminų ir tikrai norėjasi tokio atsipalaidavimo, išėjimo iš namų, kurie tapo tiesiog kaip mokykla, nes diena iš dienos mokaisi tenai, sėdi ir kažkaip norisi naujų vietų, naujų patirčių. Tai sakau, kodėl ne. Ir užsiregistravau.
Taip, tai va tas toksai smalsumas, kuris veda. Ir taip, čia vienas iš tokių specifinio magijos galbūt elementų yra va būtent keletą skirtingų vietų, į kurias galima registruotis ne vientasas renginys ir dėl to šiek tiek tokia nežiniai, kur pakliūsi. Nors reikia pasakyti, statistiškai pakliūna daugumai ten, kur nori, bet galima prisiminti šioje vietoje ir jėzuitų dvasingumo elementą indiferenciją, kuris sako, turime leisti kartais Dievui veikti per dalykus, kurių mes nepažįstame, kurių mes nesuprantame ir kurių galbūt nesitikime, kuriems nesame pasiruošę. Ir tai yra viena iš to dvasingumo praktikos būdų. Taip, tai pereikime į antrąjį klausimą. Manau, klausytojus domintų bendrai sužinoti tiesiog, kas buvo veikiama šitų eksperimentų metu. Kaip įprastai praleisdavai dieną, Gintarė?
Diena dažniausia prasidėdavo, kadangi gyvename Kryžiaus seserų vienuolyne, tai man diena, tikrai kiekvieną dieną prasidėdavo pusę aštuonių skambančiais katedros varpais ir tas būdavo labai labai, kažkaip tikrai tikra, taip jau atrodo nuo varpų bažnyčios pradedi savo dieną, jau pabandai ir eini tolyn. Taip, žinoma, turėdavome ryto impulsą su jėzuitų kunigu Aldonu Gudaičiu. Vėliau ten keliaudavom pusryčius, po jų visą laiką turėdavom kiekvieną dieną 3 valandas teatro užsiėmimo, po kurio jau kasdien buvo vis kita įvairi veikla susijusi su Vilnium, su edukacija, su dvasingumu. Vakarais būdavo magis ratai, turbūt jau čia toks išskirtinis dalykas, kas irgi būdavo labai specifika gera, nes ateini, atrodo, daug visko patyręs per dieną ir tau sako, nu va, dabar aukščiausias arba ten žemiausias tavo dienos taškas ir tu viską permastai, dar kažkaip išgirsti, kas kitiem faina ir kažkaip susideda dalykai į savo vietas. Ir po to, nežinau, kažkaip toks net tikresnis, labiau laisvesnis išeini po to magis ratų. Nu, kažkaip tikrai labai maloni pabaiga dienos būdavo tokia.
Tai toks pasidalinimų ratas yra. Taip. Magis ratai, ne? Žodžiu, kur susėdi ir pasakoja apie savo dieną.
Taip.
Va, aukščiausiai žemiausiai taškai, pavyzdžiui. O dar pasakyk trumpai, sakai, vos ne 3 valandos per dieną teatro veiklos. Šiek tiek gali paaiškinti, kas tai reiškia?
Tai reiškia, kad šiaip daug kas ėjo, ne visi žinojo, aš to tikėjausi ir irgi buvo tos pirmą dieną, ko tu tikėjasi ir galvoju, o ne, gal per daug tikiuosi, bet nu, tikrai turbūt peržengė visus lūkesčius, nes buvo tikrai labai labai gerai. Mes nestatėme per tas 4 dienas jokio spektaklio, tai buvo, va, kaip ir vadinosi, galbūt teatro eksperimentas, dirbtuvės, tiesiog visas tas 3 valandas mes skirdom tokiam, kaip pats mūsų teatro vadovas Žilvina sakydavo, kad žaidžiam. Tiesiog žaisdavom žaidimus. Bet nu, tai nebūdavo, nežinau, tiesiog žaidimas. Kiekvienas žaidimas turėjo kažkokią prasmę, esmę, kažkokį dalyką, kurį mes turėdavom pastebėti, padaryti. Nu ir tai ne visada buvo taip lengva, kaip atrodydavo arba norėdavosi, kad atrodo, o žaidžiam gaudynių, kaip paprasta. Ir paskui supranti, kad tai visai sunku, kai jau atsiranda papildomų užduočių. Jo, tikrai buvo labai įdomi patirtis ir tos 3 valandos labai greit praeidavo. Jau būdavo keista, o jau viskas, nes labai įdomu, labai daug dalykų, kur turi pats per save eiti, kažkokio labai ir gerų emocijų ir tokių sunkių, žodžiu, labai daug visko, bet viskas eidavo per tokius tiesiog žaidimus, nežinau, kažkas praktikas, bet ne spektaklio kažkokio vieno darymo.
Galbūt to paties ir paklausiu, Petro, tavo eksperimento veiklos, tavo tipinė diena eksperimente.
Tai aš iš tiesų pasakyčiau, kad nebuvo tokios tipinės dienos, nes kiekviena diena buvo tiesiog eksperimentas. Tiesiog nežinojai, kas bus tą dieną, ką veiksim. Tas buvo fainiausia. Nežinot, ramiai sau gyvent, tekant į gyvenimą, kaip sakant, ir džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Ir pilna buvo nuostabų. Sakyčiau, visų pirma, pačioj pradžioj, kai aš sužinojau, kad aš patenku į ekologijos eksperimentą, buvo labai netikėta, nes aš norėjau į piligrimystę. Ir sakiau, jau buvau skeptiškai nusiteikęs, galvojau, ten eisim į mišką šiukšlių rinkti ar panašiai, bet nieko panašaus. Tai po to atvykom tenai į Vyšakio vingį ir labai graži stovyklavietė, tikrai labai sutvarkyta, viskas gražu, mus šiltai pasitiko. Ir kiekvieną dieną, sakyčiau, buvo tokia naujas nuotykis. Vieną dieną ėjom į pelkes, maudytis realiai, kur iki kaklo tiesiog į akivarų silindę bandėm pereiti pelkę. Ir tai nebuvo, kad tiesiog kaip žygis ir kažkokia kliūtis, bet tiesiog buvo dėl smagumo pabandyt. Tai vienas iš tokių aukštesnių, sakyčiau, momentų. Bet šiaip tai kiekviena diena su savais nuotykiais, su savom patirtim, aplankymais naujų kaimų, naujų žmonių, mišiom ir aišku magis ratais, kurie kiekvieną dieną užbaigdavo ir padarydavo ją dar prasmingesnę, sugebėdavo sudėti aukščiausius, žemiausius taškus ir suvokti, ką aš per tą dieną nuveikiau, ką suvokiau ir ką dar galėčiau savyje patobulinti. Tai gal tiek.
Žinau, kad visi šito eksperimento dalyviai visas dienas tinosi vien vegetariškai, ar šis gandas teisingas?
Iš dalies. Iš tiesų, pirmą dieną, kai atvykom, mums pasakė, kad valgysim vegetariškai. Pusės dalyvių nuomonė buvo labai skeptiška, vos neišsigandė ir sakė, kaip čia išgyvensim maždaug, bet turėjom labai nuostabią vadovę ir kartu labai susidraugavom ir panašiai Emiliją, kuri gamino skaniai vegetarišką maistą ir tenai niekas, sakyčiau, net nelabai pasigėdo tos mėsos. O paskutinį vakarą padarė mums kaip šventę, tai valgėm šašlykus prieš išvykdami į Vilnių į galutinę renginio dieną. Tai va.
Dėkui. Andriu, tavo eksperimento diena, piligrimystė?
Tai aš dalyvau piligrimystėje Lietuvoje ir kaip galima suprasti, tai kasdien mus žadindavo ne varpai, nes kiekvieną kartą mes vis atsidurdavom kažkokioje naujoje vietoje. Kas būdavo stabilu, tai taip ir te atsikėlę mes pusryčiaudavom, savame suprantama, būdavo tas ryto impulsas, kuris pradėdavo mūsų ėjimą. Kažkurią antrą, tai trečią dieną, man atrodo, tarp mūsų piligrimų atsirado viena, kuri pasiūlė padaryti mankštelę, kadangi jau kojas pajuto visi labai greitai ir ką reiškia nemokėti eiti, tai jinai darydavo tokius apšilimus labai smagius, taip man būdavo apšilimas, ryto impulsas ir tada jau kelionė prasidėdavo tyloj apmąstymuose to ryto impulso. Kiekvieną dieną, savaime suprantama, mes eidavom. Tai vidutiniškai per vieną dieną būdavo apie 20 km, kartus truputėlį mažiau, kartus daugiau, bet plius minus apie 20. Būdavo dienų, kai mes turėdavom labai įdomius pietus, nes eksperimento dalis buvo pasitikėjimo lavinimas ir mes eidami dažniausiai pietum neturėdavom jokio maisto ir buvo tas kaip ir prašymas į kelionę nepasimti jokių ten snickersų pasislėpti ir panašiai, kad valgysim tas, kas bus. O kartais maisto nėra, tai jau berods pirmą ėjimo dieną ir reikėjo eiti pas žmonės, belsis į duris ir sakyti labą dieną, esam piligrimai keliaujantis iš Šiaulių, iš Šiluvą ir klausti, gal dėl Dievo meilės galit mums duoti kažko pavalgyti, nes mes nelabai turim ką. Ir čia buvo tokia įdomi dalis, kur reikėjo per save perlipinėti, Bet tai čia buvo mūsų kartais. Buvo dienų, kai mes eidavom ir sako, nu, galit eit prašyt, galit ne. Turėjom vieną dieną, pavyzdžiui, kai dar įvyko toks maras maisto padauginimo stebuklas, kai mes ėjom per miestą, buvo pietų metas, mes neturėjome, teoriškai neturėjome ką valgyti. Bet tada išsitraukė visi, ką turėjo. Ir mes sugebėjom, visas būrys, ten mūsų buvo, neprisimenu, 16-18 žmonių, pavalgyti iš ten kelių, nu, mes turėjom trupinių čipsų tą dieną, turėjom dar kažkokių likučių duonos ir mes sugebėdom, kas yra stebuklas, kokį, pavyzdžiui, vieną gabaliuką duonos siūsti per 16-18 žmonių ir tas pas gabaliukas duonas pas tave grįždavo 2-3 kartus. Metu sugebėdavo tiek mažai paimti, kad dar likdavo kitiems. Ir dar toks įvyko maras stebuklėlis. Mes vieną vakarą turėjom žaidimą Angelo Sargo. Reikėjo padaryti staigmeną savo kažkokiam tam žmogui, kuris įtrauksi. Ir mes kaip tik tą dieną stojame palendrių vienuolyne ir mano Angelas Sargas padovanojo man vietinių vienuolių gamintų palendriukų, apie kuriuos aš buvau pamiršęs. Ir per tą dieną, kai mes kaip tik darėm tą mažą stebuklą duonos padauginimo, aš pačioj pabaigoje prisiminiau, kad aš du palendriukų turiu. Ir vėl tie patys palendriukai, jie ratas po rato per to 16-18 žmonių keliavo ir visi stebėjosi, kaip mes neturėdami teoriškai ką valgyti, mes visi pavalgėm tą dieną. Tai čia būdavo pietų metas. Vakare mes kiekvieną kartą ateidavom į kažkokią naują vietą. Ir ne tik, kad ieškot, bet jau būdavo vietos dažniausiai, kur apsigyventi, apsinakvot. Dažniausiai miegodavom kažkur tai. Aš pamiršau, kur nakvodavom. Vieną vakarą tikrai palapinėse miegojom, o paprastai pirmą naktį mus priėmė tiesiog žmonės, kurie žinojo, kad mes keliausim per tą miestelį ir sako, kur nakvosit, nu gal parapijoje ant grindų. Tai jie pasiūlė, tiesiog užleido savo visą sodybą, kurią šiaip namodavo ten renginiams. Tai pirmas aukštas yra pokylių salė, antras yra lovas ir sako, apsigyvenkit. Ten buvo karališkai, ten šeimininkas dar buvo medžiotas, tai vakarienį gavom šernienos ribos, ryte žmona kepė blynų visiems, ten buvo kosmosas. Tai taip, kelionė vakaras, kiekvieną vakarą turėdavom visados mišes. Kaip ir visi eksperimentai, turbūt turėjome magis ratus, kuriuose būdavo tokia dienos refleksija, vėl toks laikas ramiai peržiūrėti dieną, pažiūrėti, kas ten darėsi su manim, kas darėsi skirtingose veiklose. Ir čia diena ir baigdavosi. Kita diena iš naujo į kelią. Ir mes, jau kiti eksperimentai, girdžiu dabar, kad būdavo 3 valandos teatro, būdavo kažkiek, ten girdėjau, Petrai, kiek ten būdavo to ekologijos veiklų konkrečių pas jūs.
Labai įvairiai kiekvieną dieną, nes žygiai būdavo į kitas gyvenvietės, taip pat būdavo tiesiog vieną dieną buvo tiesiog pristatymus, sakykim, darėm įvairiom temom, bandėm gilintis į tam tikras ekologinės problemas, tai labai įvairiai, bet bent 2 valandos per dieną, tai tikrai. Mm-hmm.
Tai pas mus yra eksperimente, tai didžioji dalis dienos būdavo ėjimas, mes kaip išeidavome ryte, tai, nežinau, tai būdavo apie 8-9, tai mes į kokių 4-5 kartų daugiau mažiau mes eidavom, mes ten būdavo visokių sustojimų, ypatingai paskutiniam dienom, kai žmonės, buvo žmonių, kurie taip prasitrynė kojas, kad jie vos klibinkšiavo, tai ta tempas buvo labai sulėtėjęs, tai didžioji dienos dalis būdavo ėjimas.
Apie teatrą būtų galima pasakyti, kad nu, mes turėjom užsiemimus tokius jau reguliarius kasdien po 3 valandas, bet su teatru susijus veikla tuo nesibaigdavo. Nes turėjom, tarkim, vieną dieną ir atvažiavęs buvo neįgaliųjų teatras, tai irgi buvo mūsų užsiėmimų, mes jau su jais bendravom ir ten aktyviai. Tai įvairių veiklų susijusių su teatru toliau buvo, bet nu, nebuvo tos tokios tikrosios dirbtuvės, jau pats būtent su Žilvinu.
Tai va, tai matosi, kaip tos veiklos labai yra skirtingos kiekvieną eksperimentą, bet yra tam tikra struktūra, kuri kiekvienoje srityje, kiekvienoje veikloje vis pasikartoja. Tai vat, ryto impulsas, pradėjimas dienos malda, ta veikla ir galiausiai ta tokia refleksija apie šitą veiklą, šventosios mišios, kurios, kaip sakant, tau žvainikuoja visą patirtį ir paskui pasiruošimas tada sekančiai dienai naujai patirčiai. Ta dinamika, jinai ta tokia dvasinio gyvenimo dinamika, kuri skirtingose kontekstuose, skirtingose situacijose vis tiek ta pati lieka. Tai galbūt nedalyvavau kituose eksperimentuose, bet galbūt tiesiog pilnumo dėliai pasakysiu, vyko dar 2 eksperimentai šito renginio metu. Jų atstovų čionais neturim tiek vietų, bet pasakysiu nuo savęs, vyko piligrimystė Latvijoje, vyko, žodžiu, irgi apie virš 50 km, 50-70 km palei Lietuvos-Latvijos sieną į Elėją, vieną miestelį, kuriame yra istorinė bažnyčia, dar pastatyta jėzuitų 17 amžiuje. Ir taip, tai buvo maža grupelė iš Lietuvos ir Latvijos susirinkę, kurios palidėjo Algimantas Gudaitis. Ir tos patirtys panašios, iš tikrųjų, kaip ir Lietuvoje, su sunkumais, bet ir su tokiais džiaugsmais paprastos, bet tikros bendrystės. Ir čia Vilniuje taip pat vyko ir teatro tarnystės, apie teatrą jau girdėjom, tarnystės eksperimentas. Ir tarnystės eksperimentas reiškia, kad grupė žmonių taip pat rytai susirinkdavo pas motinos Teresės seseris, čianais, kurios yra veikia šalia Vilniaus autobusų stoties, ir pas jas padėdavo įvairiose jų veiklose, ir sekančią dienos dalį stengdavosi, kaip sakant, tą turėtą tarnystės patirtį perdirbti tokią įdomią formą. Jie turėdavo meno terapijos užsiemimus su vat, ekspertė šitoje srityje. Ir kaip sakant, ta tokia išorinė tarnystė ir vidinio gyvenimo dinamika, jie stengiasi kažkaip tos dalykus abu suprasti, kaip sakant, kad tarnystė savęs paties nepamiršta. Tai toksai, galbūt toksai šioks toks mažas žvilgsnis į tuos kitus eksperimentus, kurių atstovų čia nais su savimi neturime. Taip, tai dabar žinome maždaug apie ką kalbame, ir galbūt norėtųsi dabar tokio labiau asmeninio pasisakymo, galbūt vat, po šitų dienų, vat, kas tokio buvo ypatingo, tos veiklos įvairios, dienų daug, viskas, kiekviena diena nauja, Petras sakė, ir kas vat, ypatingai užkabino, vat, kas tokio yra, vat, ką ir šiandien praėjus trim savaitėms nešiojasi savyje. Tai gal Petrai ir pradėk.
Sakyčiau, ramybė. Šitas žodis man tikrai pradėjo reikšti labai daug šio eksperimento metu, nes nors ir pats gyvenu iš Vilniaus, gamtoje, apsuptas miškų, bet tikrai labai, labai gerai supratau, kie yra to pliusai. Nes visą laiką tai buvo tarsi mano atribojimas nuo miesto, kuriame vyksta veiklos, kuriame gyvenu, kiekvieną dieną darau kažką, tačiau gamta tapo tokiu ramybės prieglobščiu, pavadinkim, ir kurį anksčiau supratau, bet jisai nebuvo toks ryškus. Ir būtent šio eksperimento metu man ir tas dievo buvimas daug labiau atsiskleidė gamtoje, bendrystėje su kitais kartu ir suvokime, kad galima gyventi labai darniai su gamta. Kaip kad matėm pavyzdžiuose pačiam eksperimente, kai lankėmės pa žmonės ir žmonės labai gražiai sutiko mus, šiltai pristatė savo gyvenimus ir kaip jie suvokė tą bendrystę su gamta, kaip jie bando gyventi darniai su ja. Ir tai iš tiesų buvo neįkainojama patirtis. Nes, kaip jie patys sakė, kas įdomu, kaimai, kuriuose lankėme, sako, tai turbūt vieni iš nedaugelio Lietuvos kaimų, kur yra prieaugis gyventojų, o ne jų mažėja. Nes ten kelias jaunos šeimos kuria savo bendruomenį ir kartu jau yra vienam, kur lankėmės, atidarę ir darželį, ir pradinę mokyklą, ir jau stato 5-6 klasę. Tai ta tokia ramybė, sakyčiau, gamtoje tikrai man buvo aktualiausias, svarbiausias viso eksperimento momentas.
Aš kur bandau suprasti, kaip giliai atsakinėti šitą klausimą tavo. Realiai tas eksperimentas aš planavau kaip poilsį ir pasivaikščiojimą gamto. Aš galvoju, kad bus kažkas labai ramaus. Bet suplanavo kažkas už mane, kad bus ne poilsis, o bus labai intensyvus darbas. Tai aš taip atėjau toks visas lengvas ir teko labai smarkiai padirbėti. Pirmas dalykas, turbūt, kuris man labai įstrigo, tai aš kaip pamačiau, kad sveikinam, pateko taip piligrimystės eksperimentą, apsidžiaugiau, bet tada paskaičiau apie tą patį pasitikėjimo tą dalį, kad reikės eiti pas žmonės, persiduosi, prašyti kažko, ir man sukilo toks pasipriešinimas, galvoju, aš pabadausiu geriau, negu jį suprašysiu. Ir tikrai pirmą dieną, kai reikėjo eiti, aš taip sėdžiu ir galvoju, vakarienė bus, ką galiu ištverti ir panašiai. Bet man labai strigo patirtis būtent eiti, belstis, kalbėti ir prašyti. Ir paaiškėjo, kad tai nėra taip sudėtinga, kaip aš galvojau. Nėra gal pat patogu, nulankumo reikalauja, bet neprisimenu nekarto, kad žmonės būtų kažkaip tai sureagavę neigiamai. Buvo žmonių, kurie sako, nu, parduotuvė ten yra 100 metrų. Bet tu supranti juos, nes, nu, taip, parduotuvė yra, bet ne apie tai yra. Ir jeigu pirmą dieną buvo sunku, tai po to tapo ganėtinai lengva tiesiog eiti. Visimenu, per vieną namą einant, tiesiog mačiau, žmogus dirba sode, karpo kažką, praeidamas pasisveikinau. Ir mes tuo metu, tai buvo pirma diena, mes nelabai ten tamais turėjom, mes turėjome kepalą duonos šaldytos, nes sakė motis, mes neturim ką duoti, mes labai retai, kada būnam parduotuvėje, sako, gal duonos turit, sako, turim, bet šaldytą šaldiklio, sako, duokit. Tai mes, kol buvo laikas valgyti duoną, truputėlį atšilo, tai mes valgėm tokią gaivę vėsią duoną, karštą dieną ant saulės prie ežero, tai buvo tobla. Tai vat, mes turėjom duonos, bet neturėjom daugiau nieko, aš taip prieinam tam žmogui, sakau, gal mėsos turit. Jis taip pažiūrėjo, sako, nu mes taip paprastai gyvenam, nelabai čia mes tai kažko turim. Tai aš padėkojau, palinkėjau gerų darbų ir einam toliau ir po to girdžiau, už 10 metrų praeinam, sako, he, turistai, sako, palaukit. Sako, paklausiu žmonos, gal kokių agurkų turim. Tai galiausiai tai buvo žmonės, kurie mums sudėjo lauknešėlių su agurkais, su lašiniais, su dešrelėmis, su duona, su viskuo. O paskutinę dieną, kai ėjom, vėl reikėjo eiti prašyti ir tai buvo irgi kosmosas. Tu nueini, labai paprastas namelis, labai paprastas žmogus išeina ir irgi taip, mes taip paprastai nuoširdžiai paprašom, sako, palaukit ir atneša visą maišelį tiesiog su visu maišeliu ir ten irgi prikrauta yra ir sūrių, ir mėsos, ir agurkų, nu viskas, ko tu reikia pavalgyti ir daugiau ir ten tą dieną mes kaip karališkai pietavomės, kai visi sudėjom, ką mes gavom, mes net gavom padažo realiai, mes turėjom visokių lašinių, mėsų, padažų, saldumynų. Tai buvo visiškai, bet iš vieno miestelio prinant gautas maistas. Jeigu kalbėti apie gilias patirtis, ką aš išsinešiau iš to eksperimento, kad ėjimas link Dievo labai pavojingas reikalas yra iš tikrųjų. Kad jeigu tu sakai, Dieve padėk arba man reikia pagalbos arba panašiai, tai jisai tau padeda ir su to, ko tu nori, bet jis tavęs nepaleidžia ir jis toliau tave veda. Taisydamas ir darydamas viską, kad tu būtum laimingas. Jeigu tau kažkur tai skaudėjo, nežinau, įsivarai rakštį, jis ištrauks rakštį, bet jisai nesustos. Jisai, jeigu pamatys, kad pas tave yra dar kažkokia liga, vėžys, uždegimas, jis gydo iš esmės viską. Nėra taip, kad jisai biški numalė dulkės, jisai eina į gylį ir labai išsinešiau tokią gerą supratimą, kad kuo eini labiau arčiau, tuo smarkiau jis tave valo nuo visko, kas trukdo tau būti iš tikrųjų laimingam. Ir tas nėra malonu, nes tam, kad kokią žaizdą išvalytum, jeigu pulnys yra, tai pirmą reikia tą pulnį išvalyti, o tada jisai pradeda gyti. Ir aš anksčiau galvojau, kad ėjimas į tikėjimą, tai yra angelai, arfos ir viskas labai gražu yra ir labai miela ir taip to yra, bet supratau, kad eina gilus procesai, kurie po to sunku, bet po to visados būna gerai. Būna labai sudėtinga, o po to būna gyjimas. Tai vienas toksai, tas labai svarbus tas išsinešimas buvo iš to eksperimento. Ir tas tikėjimas, pasitikėjimas, nes ypatingai kuo yra sunkiau, kuo labiau pasitikiu, tuo stipriau veda ir išveda, kas bebūtų. Tai vat kažkas tokio. Danas supratimas buvo labai geras, iš tikrųjų. Šitas paskutinis atiduosiu balsą. Gintarį. Stipriausias buvo supratimas, kad yra kolekcijos arba šis laikas, kai tu paskiri jį Dievui, kad Dievas jį tikrai paima ir paima tave visą. Ir kad tai, kas vyksta rekolekcijose arba mišiose, jeigu tu esi 100%, tai neišvengiamai perina po to į gyvenimą. Nes patirtis, kurias aš turėjau eksperimente, tai jos nesibaigia tikram gyvenime. Bet kas man buvo įdėta, kad dabar gyvenime, kai aš patiriu situacijas arba įvykius, aš jau turiu patirti iš pilgrimystės ir aš jau turiu sprendinius, ką man reikia daryti, kad ir gyvenime išeičiau. Aš niekur neturėjau tokio testinumo suvokimo. Kad visos tos, ir mišios, ir kolekcijos, viskas, tai yra labai intensyvios pratybos, kur Dievas paima visas trukdžius pašalina, paima tave už pakarpos, išmoko, bet tam, kad gyvenime tu galėtum po to kažką iš esmės pakeisti ir būt laimingesnis, galiausiai.
Mano patirtis turbūt irgi buvo, kaip pat ir Andrius sako, kad dar ir dabar turi daug dalykų pritaikyti, dirbti toliau su savim, atrodo, daug dalykų išlieka, tai, dažnas dalykas yra kolekcijos ir kur esu buvus, dažnai kartuoja žmonės, sako, būk čia ir dabar, bet teatre mes buvom atiek priversti, nebuvo taip, kad tiesiog būk čia ir dabar, gerai esu, daug maž esu, kažkiek esu. Ne, tu turi būti, nes kitaip, jeigu nebūsi, tai ir nepavyks tau padaryti to, ko prašo, nežinau, to žaidimo taisyklės, tarkim, taip. Ir tas toks priverstinis, kur ne, atjung protą, negalvok, nedaryk strategijų, čia ir dabar, va, dabar staigiai. Ir buvo tikrai labai labai sunku kartais pereiti per save tokį, kuris paškelį planuoja, lyg ir čia galima pasukčiauti, čia dar galima tą sugalvos, tą pridėti. Ne, čia ir dabar tai buvo tikrai nu, labai labai tokia stipri patirtis, kur ir dabar kartais galvoju, čia dar tada ten reikia padaryti ir galvoju, come on, ramiai, nusiraminam, sėdim, čia ir dabar, kas dabar vyksta, ramu, gerai. Tai kažkaip tai nu, ir dabar padeda tikrai kartais tą situaciją ramiau daug išspręsti, negu kad anksčiau kažkaip galbūt labiau norėtų sutvarkyti. Kitas dalykas, kuris man buvo labai labai nu, kažkaip stipriai palietę, tai patikėjimas tuo, ką darai 1000%, nes dažnai irgi turiu pažįstamų, kurie labai mėgsta sakyti, nu pam ant pam, bus arba ne. O čia man įrodė tikrai per keletą dienų, kad nu, labai skiriasi tas variantas, kai tu eini su to, kad ir su grupe kažką veikdamas, kad nu pavyks, nu gal ne, nieko baisaus, jeigu nepavyks, nu taip maždaug. Bet kai tu eini ir visa grupė 1000% patikė, kad va, dabar tikrai, tikrai šį kartą mums tikrai pavyks. Nu tikrai, tikrai pavyks. Ir kai visi ant tiek patikė, tada jau būna ant tiek susikaupę ir tada tikrai pavyksta. Nors atrodo, tikrai galėjo būti neįmanoma, nes iki šiol nebuvom net arti to rezultato, kurio turėjom pasiekti. Tai tas kažkaip gyvenime supranti, kad galbūt taip, tai kartais tave skaudins labiau, jeigu nepavyks tas pasitikėjimas, bet tu daug kokybiškiau ir daug labiau atliksi viską ir labiau būsi tame, patikėdamas tuo, ką darai. Tai čia buvo, nežinau, mano irgi didelis labai atradimas. Ir trečias dalykas turbūt buvo tas atvirumas, nes ir baigiamai darbą šiemet prašiau apie atsipalaidavimo svarbą ir daug kažko informacijos ir daug ką galvojau ir rašiau už tos tokios fizinės pusės, kaip ten tą raumenį atpalaiduoti, ką ten daryti. Tai čia iš po viso renginio aš grįžau namo tiek atsipalaidavusi, tiek atvira ir laisva ir supratau, kad ant kiek daug dalykų ir įtampų yra tavo viduje. Tai tą tokį išlaisvinimą vidiniai labai didelį ir kažkokį tikrumą. Tai net ir pačio Žilvino buvo mum pasakyti žodžiai, kur pats jisai taip šyptelė ir sako, teatras suteikia tikrumo. Tai net atrodo keista, nes nugi teatras. Bet iš tikrųjų jis suteikia tikrumo ir nu, kažkaip daug labai vidiniai išlaisvina tie dalykai. Kažkokios emocijos, kurias tau sako, ne, nežiūrėk į žemę, žiūrėk žmonėm akis, dalinkis emociją, turėk tai, ką tu turi viduje, nebijok būt pažeidžiamas, nebijok būt pralaimėtojas, neturi būt visur būt laimėtojas, tu turi dalintis tuo, ką jauti ir kituose žmonėse būna, nu, nežinau, ta stiprybė, kurią tu patiri. Tai taip, tas buvo tikrai labai labai stipru ir galbūt dar tas, kad, nu, vat irgi aš sakau, mes žaidėm, tai gali atrodyti labai labai paprasta, bet, nu, tiek sunkiausia, tiek lengviausia dienos dalis dažniausiai būdavo teatre, nes smagu žiauriai, kad kažkas pavyksta, bet kartais žiauriai sunku priimti tą tokią, atrodo, lyg ir kritiką arba tą dalyką, kad nu kodėl nepavyksta, bet supranti, kad tau reikia tiesiog atsiverti, atsipalaiduoti, kas nu, jau yra kažkokių įpračių susiformavę, kur nepavyksta. Tai tas toks žaisti su džiaugsmu ir kažkaip nu, va tą gyvenimą, sako, mes dabar žaidžiam, bet sako, jūs ir gyvenimą pabandykit, rast paprasčiausių dalykų, kažkokių žaidimų, kurie jūs išves į teisingą kelią, kad tiesiog mėgautis va tuo buvimu. Tai nežinau, man tikrai labai daug tokių gražių atradimų buvo tame.
Dėkui, Gintarė. Esame studijoje su Andrium Ivanovu, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoju ir viešo kalbėjimo mokytoju, su Gintarė Baltakyte, kuri yra vargonininkė šento Mikalojaus bažnyčioje, ir Petru Lapuku, kuris pabaigė Vilniaus jėzuitų gimnaziją. Ir nori studijuoti fiziką ir su manimi Luku Ambraziejum, kuris veda šią laidą. Ir mes kalbam apie magis. Magis renginį, kuris vyko Liepos 26-31 dienomis ir skirtingose vietose Lietuvoje 5 skirtingos grupės. Ir štai Andrius dalinosi apie piligrimysės patirtį, Gintarė apie teatro. Ir Petras apie ekologijos patirtį ir ką tai reiškia mums kaip krikščionims. Ir tai būtų iš tikrųjų mums, mano toksai paskutinis klausimas, jau einant laidai link pabaigos, jau Andrius savo paskutiniam pasisakymė jau tą užgriebė iš tikrųjų, nu vat, kalbėdamas vat apie tą dievą, kurį jisai pažino kaip, nu vat, gydantį dievą ir kartais gydantį priemonėmis, kurios galbūt nėra malonios. Tai vat kažkaip norėčiau tą patį klausimą palenkti vat ir Gintarį, ir Petrui, vat šitas renginys yra krikščioniškas renginys ir jo tikslas yra kažkaip tvirtinti tikėjimą ir padėti tikėjimo kelionį. Ir ką tai reiškia šita patirtis jums, vat jūsų tikėjimo kelionį ir galbūt, nu, vat ką supratom apie Dievą arba apie save kaip krikščionį per šitas 5 dienas su tuo jėzuitiško dvasingumo terpėje, tai galbūt, Petrai.
Net nežinau, kaip tiksliai išreikšti tą savo tobulėjimą. Tai sakyčiau, kaip minėjau, ramybė, kurią pajutau, tai man buvo tarsi Dievo buvimo ženklas. Nes būtent joje, kaip rašė ir Pranciškus, kad būtent joje galime atrasti Dievą, geriausiai atrasti jį, suprasti jį, ką jisai nori mums pasakyti. Ir priimti jo patarimus mūsų gyvenimo kelionėje. Tai buvo turbūt svarbiausias dalykas, bet taip pat Dievas man labai atsiskleidė ir gamtoje, kurioje, sakykim, gėlės. Jomis niekada nesidomėjau ir tai buvo man tarsi tema, kuri netinka man ir nėra mano pašaukimas ar kažkas tokio, bet supratau, kai pradėjom kalbėti su kitom dalyvėm ir pradėjo vardinti gėlių pavadinimus kažkada žygyje. Tada tiesiog buvom kaime, irgi mum pradėjo pasakot, kuo ten vienos žolelės, kitos gėlelės naudingos mum, ką jos gali mum padaryti ir aš supratau, kokios jos vertingos ir tiesiog, kad gal visai būtų ir įdomu susipažinti su bent dalim iš jų, sužinoti, ką jos gero duoda, išvelgti tą grožį jų, kurį jos teikia. Jo, tai sakyčiau, vienas iš dalykų gamtos, kuriuose man pradėjo tarsi atsiskleisti Dievo buvimas, tas grožis, kaip, sakykime, Baranauskas Anykščių Šilelį sakė, kad grožis yra Dievas, tenai jį galime atrasti, tai vat būtų gėlės, o kitas būtų medžių viršūnės. Pirmą naktį mes sėdėjom prie laužo ir iš tiesų buvo labai ramus gražus vakaras ir galiausiai likom keliese ir pradėjom žiūrėti į žvaigždės, kadangi buvo labai ryški naktis, labai gerai matėsi žvaigždės. Taip pat ir krentančios kelios buvo pasimatę. Ir žiūrint į žvaigždės, sėdint tarp medžių ir visas dangaus skliautas, medžių viršūnės sudarė tą tokią visumą didybės, visumą, kuri atsiskleidė itin prasmingai ir giliai. Tai buvo išties didinga ir kartu gražu ir labai gerai perteikė ramybės jausmą.
Na, Gintarė, tau kaip krikščioniai.
Jo, galbūt aš kiek čia pasakau, tai taip atrodė daug kas nesisėję su Dievu. Man buvo gan tokia malonė staigmena, kad visokau Žilinas, tai galiu paminėti ir pavardę, kad būtent teatro patį užsimimą vedė aktorius ir režisierius Žilinas Beniušis. Tai jis labai gražiai tai pateikė per tikėjimo pusę. Ir nu, kad tai buvo susiję, nebuvo teatras savo ir tarkim, nežinau, mišio savo. Ir man turbūt iš tikėjimo pusės tai labiausiai ir išnešiau tokius kelias dalykus, kaip kad kai tu esi Dievo vaikas, kai va, tu turi tą pojūtį, tai žemėje gali būti viskuo. Bet va tą tokį pripažint, kad taip, tu esi Dievo vaikas, į savyje viduj, nu, irgi reikia kažkiek su savim padirbėti ir va, neleisti kažkokiai puikybei eiti į priekį, kad ne, čia aš galiu daugiau. Kitas dalykas, tai turbūt buvo labai aktyvus, kad ir, nu, bet Dievo ta laisvė irgi nepasiekama, kad Dievas tikrai išlaisvina, jis yra ta meilė, ta laisvė, kuri tave kažkur pastumėja kažkokius, nežinau, kažkokius dalykus, išima iš tavęs, kaip perkeičia. Ir dar vienas turbūt svarbus toks, man bent jau dalykas buvo, kad tiesiog pastebėti Dievo veikimą kiekviename dalyke dienos metu, nebūtinai ten tik per mišęs, nebūtinai tik tai, kai tu meldiesi, bet va, tiesiog Dievo veikimą kiekviename veiksme, kiekviename dalyke, kas bevyktų. Tai mes turėjom mini piligriminį žygį iš Faustinos namelio iki Gailestingumo šventovės. Ir visą žygį turėjom tyliai, nekalbėdami eit grupę, palei upę labai gražu ir va tuo metu tikrai labai ypatingai pasijuto, kad nu, mes ten nesimeldėm, nekalbėjom rožinio, bet aplinkui matydamas daug dalykų, kažkaip tu jauti tą Dievo veikimą ir tau tai reikia pastebėti daug, daug aplinkui to veikimo ir nu, tu jau esi kažkaip arčiau to ir tame.
Pasiklausydamas dar prisiminiau, tiesiog labai labai trumpai, kaip ta, kas vėl svarbu yra santykė su Dievu. Kai dalinausi savo patirtimi, pavadinau savo tą kelionę širdies operaciją karo lauko sąlygomis. Ir išsinešiau labai aišku supratimą, kad ta kelionė, kad ir kaip būdavo sunku, aš turėjau labai daug laisvės. Manęs niekas nevertė nei eiti, nei ten kalbino, nei daužė. Ir turėjau daug progų, kai man buvo labai nesmagu paimti, tiesiog apsisukti, pasiūsti visus ant trijų raidžių ir iškeliauti. Bet visą laiką kažkoks tikėjimas, pasitikėjimas vedė ir buvo mano laisva valia. Ir būtent laisva valia nuvedė iki lūžio taško, kai atėjo sprendimas, malonė, palengvėjimas. Ir išsivežiau labai aišku supratimą, kad Dievas, kad ir kaip myli ir kaip norėtų tau laimės, jisai visada tau palieka laisvą valią. Tu gali bet kada pasakyti, žinai, man tavo gydymas, nu taip, tu mane laimę vedi, bet man skauda, eik tu kur nors ir aš geriau žinau. Bet jis tai labai gerbė. Ir jis pasakys, okei, aš norėjau, kad tu būtum laimingas, tu to keliu nenori eiti, okei, neik. Tai laisva valia. Dievas yra pasirengęs padaryti viską, kad tu būtum laimingas. Viskas, ko reikia, tai yra pasitikėjimo ir laisvos valios. Nes jis veikia per meilę, o meilė yra apie laisvę.
Ir dabar labai trumpas paskutinis ratelis. Ar dalyvaučiau dar kartą tokioje patirtyje ir rekomenduočiau kitam?
Iš tiesų, tai tikrai jau rekomendavau keliems žmonėm ir tikrai žadu rekomenduoti toliau dalyvauti tokioje patirtyje. Galėčiau pasakyti įdomų faktą, kad turėtume būti dėkingi koronas virusui, kad turėjome tokią patirtį, nes, kiek girdėjau, anksčiau vykdavo Lietuvoje, bet vėliau tapo magis eksperimentai, tapo europinio lygio dalyku ir tiesiog turėjo vykti šiemet Vengrijoje, jei neklystų. Bet būtent dėl koronos tai neįvyko ir Lietuvoje buvo suorganizuota. Ir kaip suprantu, europiniu lygiu būtų buvę visai kita patirtis, nes visgi ir kalbos barjeras pas kai kurios žmonės ir šiaip, sakykim, netoks artimas tarpusavio jausmas turbūt būtų. O šiandien, kadangi visi aiškiai reiškiam mintis, sakyčiau, ir galėjom pasidalinti savo patirtim, ypač magis rateliuose, tai buvo išties įspūdinga ir labai svarbu būtent šiem eksperimentam. Tai tikrai rekomenduočiau ir rekomenduosiu ir labai tikiuosi, kad vis daugiau žmonių susidomės.
Ar dalyvautum dar kartą ir rekomenduotum kitam, Gintarė?
Teatro eksperimentas buvo labai labai stiprus ir net norėtųsi dabar, nu, tikrai buvo po visko uždegimas, kad gal rast netgi kažkokį, nežinau, teatro būrelį, kuris būtų reguliaresnis, tarkim, metų eigoje. Nes nu, tai tikrai labai daug duoda. Ir ypač, kai tai yra per tikėjimo prizmę, tai iš viso yra wow. Bet tai nežinau, sakau, jau kiek kam aš pasakau, tai man visi draugai sakė, o kai dar bus, tai man pavaro, ne aš papasakau, aš irgi noriu. Nu, nes tai tikrai yra labai graži patirtis. Tai tikrai dalyvaučiau dar kartą mielai. Ir kitiems tikrai rekomenduočiau.
Klausaus ir galvoju, šitą laisvą valią vėl. Rekomenduoti, manau, kad galėčiau rekomenduoti. Vien tik dėl to, kad nėra nie vieno geresnio renginių organizatoriaus negu Dievas. Nes mat, tam pačiam piligriminiam žygiui 18 žmonių eina tą patį maršrutą, bet iš tikrųjų įvyko 18 absoliučiai skirtingų kelionių. Buvo pritaikyta kiekvienam individualiai pagal poreikius, pagal galimybės, buvo individuali programa. Tai jeigu bus galimybė magį dalyvauti, tai tikrai stverčiau tą galimybę, jeigu dar pakliūsi ir žygį, tai tavęs laukia labai nenuspėjama kelionė, bet kuri tikrai bus būtent tau ir apie tave. Tai reikia drąsos pasakyti taip ir eiti. Galiausiai tas man patinka labai, kad tikėjimas yra tik ėjimas ir piligrimystė tai ypatingai atskleidžia.
Tai šią valandą buvom kartu studijoje Marijos radija su Andrium Ivanovu, su Mykolo Riomerio universiteto dėstytojai, su Gintare Baltakyte, kuri dirba kaip vargonininkė Švento Mikalaus bažnyčiai ir Petro Lapuku, ką tik baigusi jėzuitų gimnaziją Vilniuje. Ir išsinešam šitus žodžius kaip galbūt paraginimą kiekvienam beklausančiam arba beklausančios pažįstamiems vaikams, draugams. Kitais metais pamąstyti apie šitą, apie galimybę dalyvauti vasarą Liepos gale ir sekite mus Magis LT Facebook'e ir sužinosite daugiau apie ateinančius pasiūlymus ir mūsų renginius. Atsisveikinu su jumis ir su Dievu.
Su Dievu.